subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaco ah bisha oktoobar ee sanadka kana waa waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo weliba bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah nin soomaali ah oo sanadkii 2008 tahriib ku galay dalka talyaaniga oo hadda loo doortay xubin ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Torino ee dalka talyaaniga.
falcelin badanaa ka timid arrintaas, sababta waxaa waaye aniga waxaan noqday haddana dadku qofka ugu codka badnaa ebit marka la fiirso dadka arrimahan oo kale mataqaanaa isku sharax magaalooyinka kale sida Milano iyo Roma iyo Bologna, waxaan noqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka talyaaniga iyo dadka dhalashada haystay u codayaan 1,212 cod.
golaha muslimiinta Britain oo ka hadlay sida ay uga xun yihiin dilkii xildhibaan Ames iyo cabsida weeraro falcelin ah, xanuunka COVID-19 oo ku sii fiday Britain iyo raadka abaaruhu ay ku hayaan dhaqaalaha deegaanka dhadhaab ee dalka Kenya hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii caalamka. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta ah xaqiijisay in taliska Pyongyang uu tijaabiyey gantaal balistig ah oo laga tuuray gujis. tallaabadaas oo ay khubaradu ku tilmaameen in Kuuriyada Waqooyi ay kaga damacsan tahay inay si degdeg ah u howlgeliso gujisyada xambaara gantaalada. warka ka soo baxay warbaahinta xukuumadda Pyongyang ayaa yimid maalin kadib markii ay Kuuriyada Koonfureed sheegtay in ay rumaysan tahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal laga tuuray gujisyaal xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. dowladda Maraykanka ayaa ku boorisay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso daandaansiga. afhayeenka aqalka cad Jane Psaki ayaa talaadadii shalay sheegtay in dowladda Maraykanka ay u furan tahay inay wadahadallo diblomaasiyadeed kala gasho Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nukleerka. Pyongyang ayaa arrintaasi horey ugu gacan seertay. koox burcad ah oo dhowaan dalka Haiti ku afduubtay koox wadaaddo masiixiyiin ah oo ka soo jeeda dalalka Maraykanka iyo Kanada ayaa dalbaday in la siiyo lacag madax furasho ah oo gaaraysa 17 milyan oo dollar. wasiirka cadaaladda Haiti ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay inay socdaan wadahadallo ay saraakiisha dowladda la leeyihiin kooxda burcadda ah ee dhammaadkii toddobaadkii tagay magaalada caasimadda ah ee Port-au-Prince kaga afduubtay 17 wadaad ee faafinaya diinta Masiixiga. sida uu wasiirkani xaqiijiyey, kooxdan burcadda ah oo isku magacaawday 400 mawaazuuc ayaa dalbatay in qofkiiba laga siiyo lacag madax furasho ah oo gaaraysa 1 milyan oo dollarka Maraykanka ah. wargeyska Wall Street Journal iyo telefishinka CNN ayaa labaduba xaqiijiyey lacagaha ay dalbadeen burcadan. warkii dunida ayaad dhegeysateen. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. aan ku bilownay Cabdulaahi Axmed Macalim oo ah wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa habeenkii Isniinta noqday qofkii ugu horreeyey oo muhaajir ah oo ka mid noqda xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka Talyaaniga. Cabdulaahi ayaa ku guuleystay mid ka mid ah 24 kursi ee golaha deegaanka magaalada Torino ee waqooyiga dalka Talyaaniga kadib markii ay sharaxeen xisbiga Dimuqraadiga. Cabdulaahi Axmed Macalim ayaa dalka Talyaaniga tahriib ku galay sanadkii 2008. goordhoweyd ayaan khadka telefoonka ee magaalada Torino kula xiriiray, waxaana uu Cabdulaahi sharaxayaa sida uu ku guuleystay.
walaal mar horta, marka hore waa mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a-da jaaniskan aad ii siinaysaan inaan uga sheekeeyo qofkaan ahay iyo waxaan qabtay iyo waxaan rabo inaan qabto. aniga waxaan soo galay wadanka Talyaaniga 2008, waxaana ka mid ah dadka ku yimiday doomaha. marka waxaan ahay qof oo marka hore qaxootinimo kusoo galay wadanka Talyaaniga, laakiin dhalashada Talyaaniga waxaan qaatay 2016. marka laga soo tago waxaan ma taqaanaa labada sanadkan mar oo ahaa bishii 7-8 bilowgeedi ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay iga codsadeen inaan isku sharaxo kursiga golaha magaaladan aan deganahay ee Torino maadaama doorashada ay dhacaysay bisha Oktoobar. Marka waqtiga aan helnaba wuxuu ahaa waa 2 bilood Agoosto iyo bisha Sebtembar. Marka waxaan karaa waxyar ayuu socday kambeynkan amba ololahan alxamdulilah waxaan helay adiga 1,210 cod taasoo ii suura gelisay inaan ka mid noqdo 24 kooxood oo duqa magaalada oo majorasada ka mid noqon doonta. Marka waxay ahayd arrin cusub marka la fiirso taariikh ahaan aniga waxa qofka aan ahay amba waxaan matalo maadaama waddanka ajnabi aan ku ahay amba ku soo galay qaxootinimo 25 sano u dambeysana qof oo asalkiisu ajaanib yahay mausan ka qayb galin ama maysan u suuragalin inuu ka mid noqdo xubnaha 24-kan kursi. Marka taariikhiyan waxaa sharaf u noo ah aniga si gaar ah waliba ii ah haddaanahay asal ahaan Soomaali in Maxamed Aadan Sheekh oo Allaah u naxariistay soo qabtay xilal heer wasiirnimo dowladdii Siyaad Barre oo ahaa qofka ugu dambeeyay 1997-dii. Shay 20 sano u dambeysana qof asalkiisu ajaanib yahayna mausan galay. Marka imaatinkayga iyo inaan galo meeshaana waxay ahayd arrin kale oo dug cusub u fureysa sida haddana qaato Soomaalida ma gaar ahaan dadka dhan oo asalkoodu ajaanib u yahay.
Waa yahay. Marka Cabdullaahi iyo maadaama aad maaragtay taariikh sameysay qofka ugu horeeyay oo ajnabi ah oo muhaajir ah oo taariikhda kursi ka qabta ama xil ka qabta Talyaaniga maadaama aad noqotay falcelin noocee ah ayaa arrintaasi ka soo baxday gudaha Talyaaniga?
Marka si loo feesho horta waa mid arrin oo muhiimadeeda leh sababta waxa waaye dad aniga waxaa jira iga soo horreeyay iyo kuwo iga dambeeyay iyo kuwo gadaashada imaan doona. Marka inaa anaga ayagu ay arkaan inaan kamid ahay in qof kasto ay kamid oo u tartami karo kuraastan kaliima xataa meelaha kale bushinada kale oo furan waxay tahay waa jaaris cusub oo aniga ii ah una ah eega dhan. Marka falcelin badanaa ka timid arrintaas sababta waxa waaye aniga waxaan naqday haddana dadku qofku ugu codka badnaa ebit marka la fiirso dadka arrimahan oo kale ama mataqaanaa isku sharax magaalooyinka kale sida Milano iyo Roma iyo Bologna waxaan naqday qofka haddana codka ugu badan hela dadka Talyaaniga iyo dadka dhalashada haysta ay codayaan 1,212 cod oo haddii marka la fiirsana ma yara. Marka waxa hadda cunsurnimo gaara lama kulmin laakiin waa arrin oo fiican oo dadkana qaar farxad gelisay.
Maxaa kugu dhaliyay in aad u ordo kursiga golaha deegaanka ee magaalada Torino?
Baahi jirta darteed sababta waxa waaye sidaa kuu sheegaba 25 sano waa wax badan. Dadka meesha hadda deganna waa badan yihiin oo wadamada kale ku dhashay ama magaalooyin kale ka yimid. In la helo qofna matasha waa arrin aniga kaliya aan quseysa dadka meeshaan mustaqbalkooda ay ku fikiri inay sii joogaan ilmo qodolaan ay degaan rasmiyan ay ku yihiin ay kuna sii ahaadaan. In la helo qofna matasha waa arrin aan marka horeba ka hadalnay dad badanna runtii ay ugu taageereen. Xisbiga dimuqraadigana waa xisbi weyn maadaama wadanka asaga hadda uu kamid yahay xisbiyada hogaaminaya. Xisbiyada yararka jaanaysan waxaasa badana waa laga heli jiray laakiin jaanisku in la galo oo xubnaha laga mid noqdo yaraa. Marka dimuqraadiga maadaama ay aniga ay dhaheen is sharax taasna waa arrin cusub oo fursad u noqotay dadkan aniga la mid ah.
Marka yaa matali doontaa ma Soomaalida mise guud ahaan dadka Afrikaanka ah mise muhaajiriinta oo dhan mise Talyaaniga ku doortay xisbiga dimuqraadiga?
Aniga waxaan ka mid ahay 24-kan kursi oo mataleysa oo noqonaysa guddiga magaalada macnaha dadka dhan ayaan matalnaa maadaamana la doortay oo aan meesha nagula geynan qabiil iyo uusan xisbiga keligiisna geyn. Shacabkaana doortay, shacabkaana doortaan matalayna. Aniga gaar ahaan waxaan si gaar ah isha ugu hayn doonaa amba u shaqeyn doonaa dadkayga oo ah Soomaali oo ah ajaanib oo ah muslimiin. Waxyaabaha ugu horreeya aan qaban doono oo aan mayorka magaalada ama duqa magaalada ku heshiina marka ay sharaxayna haddana aan isla meel dhigna waxaa ka mid ah in la sameeyo hal maalin oo loogu hortagayo ama dadka lagu baraayo mataqaanaa waxaa lagu tilmaamay islaamofobia ama islaanaceebka sidaa ka warqabtaan wadamada Yurub iyo reer galbeedka sanadkan waxaa kusoo batay islaanaceeb. Marka in magaaladeena ay noqoto magaalooyinka ugu horreeya ee Yurub oo arrintaas si rasmi ah uga shaqeeya iskoolaadka noqoto iyo shacabka dadka Talyaaniga gaar ahaan Torineeska inay arrintaas ku baraarugaan iyo sidoo kale inaan siino meelo ay ku kulmaan ururada bulshada u shaqeeya gaar ahaan kuwa asalkooda ajaanib yahay xafiis ay aan ahayso iyo meel ay ku kulmaan ay waxooda ay ku sameystaan. Marka labadaas shay waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan hadda rabeen aan qabto, heshiisna aan ku nahay kuwa aan isla socon.
Waa waxaad sheegtay blog wareysiga in aad Talyaaniga doonku gashay 2008, marka adiga oo soo koobaya safarkaasi iyo wixii kugu dhaliyay inaad Muqdisho kasoo tagto iyo kadib maaragtay heerarkii kusoo gaarsiiyey halka aad taagan tahay adigoo soo koobay.
Dabaal aniga waxa waaye Muqdisho ku dhashay, Muqdisho kusoo noolaaday, dagaalada jiradarte ayaan ugu soo tagay. Ma sahlanayn runtii 19 sano jir anoo inaan waadkii waalay kasoo tago, laakiin alxamdulillaah safar kooban oo dheer 7 bilood socday kadib Talyaaniga imiday. Maantana mustawaan taaganahana Ilaahay mahadis waaye, waxaana si gaar ah uga mahadcelinaa waalidkii iyo walaalahay iyo asxaabta oo hadda jeer taageere iyo duco ina garab taagna.
Marka ugu dambeyntii haddii aan su'aal kale aan ku sii weydiiyo, xaggee kaga socotaa markuu xilka kaa dhammaado madaxweynaha, marka lamiyaad sharaxi doontaa mise doorashooyinka kale meelo kale ka sarreysa ayaad tiigsanaysaa?
Ani waxaan aaminsanahay inay tahay arrinkan arrin oo bog cusub u furaya aniga iyo dadka ila mid ah oo waddankan jooga. Waxaan aaminsanahay inaan wax badan aan qaban doono sida rajadu ay tahay, sida aan markii horeba ku ballanay. Taasina macnaheedu waxay tahay in aan hamigeen haddii jar oo sareeyo dadka aan la joogna aan wax la qaybsano. Ana hadda ku dhiimay baarlamaanka Talyaaniga isku sharaxi doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan mataqaanaa muujiyo in waddankan aan wax ka qabsan karno, dadkana wax la qabsan karno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Axmed Macalim oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Torino ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ayuu Goodwood igugu waramay. Haddii aan Talyaaniga uga dhaqaaqno dalka Ingiriiska, hay-adda Muslim Council of Britain ayaa ka hadashay sida dadka muslimiintu ay uga xun yihiin dilkii xildhibaan David Ames, urur ay ku bahaysan yihiin masaajidada iyo hay-adaha Soomaalida ee ka howlgala Britain oo loo yaqaano Council of Somali Organizations oo qayb ka ah muslimiinta Britain, ayaa qorsheynaya in berri ay booqdaan xafiiska duqa magaalada London ee Tower Bridge. Wariyaha V O A da ee London ayaa la xiriiray Kaahiye Caalim oo ah madaxa ururka Council of Somali Organizations oo ugu horeyna ka jawaabi doona waxa ay qabtaan.
Keena maalintii jaaliibii Soomaalida iyo baxaadaha ururada jaaliibii Soomaalida caalamka waxaa leenahay maxaadaha 216 oo memberka ah, oo taas ay ku jirto 43 maxaadaha masaajidood oo waddankan Ingiriis ku yaalo. Soomaalida halkan waxay degan yihiin 12 maxaadaha magaalooyin, inta badan inkastoo ay maxaadaha London degan yihiin, magaalooyinka kalena way degan yihiin. Marka kuwaad, hadda waxaan rabnaa inaan soo saarno sitimaankan YouTube video yaryar oo maalintii oo ka hadlaya waxay tahay maxaadaha hate crime-ka macnihiisa oo sharciga hate crime-ka iyo sidii maaragtay maxaadaha oo boliiska u sheegi laheyd iyo maxaadaha sidaa u badbaadinayd nafsadaada iyo maxaadaha personal safety arrinto. Marka saddex video aan rabaa hadda inaan soo saarno. Tan kale maxaadaha sitimaankan waxaa la macaamilaynaa mayor of London-ka iyo maxaadaha metropolitan police-ka iyo maxaadaha wasaaradaha hay-adaha iyo maaragtay maxaadaha amniga ka mas-uulaha waddankan.
Muuqaalada aad soo saaraysaan marka waa kuwa aad ku wacyigelinaysaan bulshada sida ay ka yeeli lahaayeen haddii dhibaato ay la kulmaan?
Ha, siiba markii maaragtay oo loogu dan leeyahay inay Soomaalihiin oo target ay u noqdaan maaragtay dadkan naceb maaragtay muslimiinta ama dadkan naceb ajnabiga ama dadka kasoo horjeeda maaragtay dadka madowga ah. Soomaali waxay yihiin madow, islaam iyo soomaali.
Kaasi waxa uu ahaa Kaahiye Caalim oo ah madaxa ururka Council of Somali Organizations, waxa uu London ugu waramay wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Wararka Britain ayaa weli ku guda jirnaay. Dowladda Britain ayaa la daalaa dhacaysa xakamaynta xanuunka COVID-19 iyada uu dalkaasina uu xanuunka haatan uu si aad ah uga sii faafayo islamarkaana uu noqday kan ugu faafitaanka badan qaaradda Yurub. Bilowgii guulo ayaa laga gaaray mashruucyada tallaalka Britain, laakiin iminka waxaa su'aalo la geliyey siyaasadda dowladda ra'iisul wasaare Boris Johnson. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xogtii ay dowladda Britain soo saartay toddobaadkan Isniintii aynu soo dhaafnay 24 saacadood ee ka horeeyey 94,516 qof oo kale ayaa xanuunka laga helay, waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii Julaay ee sanadkan. laba boqol iyo saddex iyo labaatan qof ayaa xanuunka u dhintay maalin kasta iminka Britain. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay tirada dadka cusub ee xanuunku ku dhacay waxay u dhaxaysay 35,000 oo qof ilaa iyo 45,000. 12-kii bishii Oktoobar, 900,000 ee qof ee deegaan ku nool 410 qof oo ka mid ah ayaana xanuunka qaadayay. Waa tirada ugu badan ee xanuunku ku dhaco dalalka Yurub. 10 jeer ayay ka badan tahay kiisaska Faransiiska uu ku dhaco Britain. Wadamada Romania, Serbia iyo dalalka laysku yiraahdo Baltica ayuunbaana ka tiro badan. Iyada oo xilligii qaboobuhu bilowday, tiradani warwarkeeda ayay leedahay. Suuqyada markaad marayso, dadka iminka afsaabka xidhani aad ayay u yar yihiin. Waxaanad moodaaba inuu xanuunkii dalka ka baxay. Bishii July, dowladda Britain waxay meesha ka saartay dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa. Waagaasi wadamada Yurub waxa ay soo saareen shahaadooyinka muujinaya inay dadku tallaalka qaateen ee loogu ogolaanayay inay ku geli karaan madaxafyada iyo xarumaha cayaaraha. Shirkii xisbiga talada ahayee Britain ee bishan qabsoomay, dowladdu waxay xoogga ku saartay qorshaha kasoo kabashada xanuunka. Laakiin xaalirayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aan weli la gaarin xilligii kasoo kabashada, welina lagu guda jiro muddadii ila dagaalanka xanuunka. Waa kan Dr. Cabdirashiid Takaro degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafiid, waa sidaas. Dowladda Britain waxay leedahay xilligii waxaa la gaaray kasoo kabashada xanuunka, marka xanuunkii sidii hore ma aha. Laakiin dadka khabiirada oo arrimahan garanaysa u dhowndoono dadka waddankan arrimaha mas-uuliga ah, taasoo ku khilaafsan yihiin dowladda. Dowladdu waxay saa u yeelisana waxaa loo malinayaa arrimo dhaqaale iyo siyaasad la xiriira inay tahay. Marka khabiirintu waxay leeyihiin arrintaas sax ma ahan. Hadda infection-kii xanuunka aad buu u soo badanayaa. Dadkii isbitaalada galayana way jiraan, inkastoo sidii hore ka yar tahay. Waxaa kaloo hadda cusub oo la ogyahay xanuunka dadkii 2 jeer iska tallaalay xitaa inuu ku dhici karo, inkastoo hadduu ku dhacdo ka sahlan yahay. Laakiin xanuunku way gudbin karaan oo ma garanaysaa in xanuunku sii faafo, way samayn karaan. Haddana saa ogtahay waxa weye winterkii baa hadda galaynaa, oo winterku waa xilliyada xanuunada noocan oo kale ay aada u fidaan bay ka mid tahay. Marka way ku khilaafsan yihiin dowladda. Marka iyagu waxay leeyihiin oo ay soo jeediyeen in dadkii hore 2 jeer isu tallaalay, in mar 3aad qofkii diyaar u ah inuu tallaalo.
Sayniska Britain qaarkood ayaa sheegay in kiisaska kordhaya ay sabab u tahay tirada dadka xanuunka laga eego. 900,000 oo qof ayaana xanuunka laga baaraa maalintii, waa tiro aad ugu badan marka loo eego dalalka Jarmalka iyo Faransiiska. Saynis yahanada ayaa fidista xanuunka waxa kale oo ay ku sababeeyeen in caruurta da'doodu tahay 12 jir iyo wixii ka weyn la bilaabay in laga eego xanuunka bishii September, oo ahayd markii ugu horeysay ee tallaalkana loo bilaabo. Da'daas iyada oo 2 jeer toddobaadkii iminka laga eego, tirada xanuunka laga helaya caruurta da'doodu ka weyn tahay 15 jir oo aad u badan ayaa dhinaca kale sababta ay tahay uu xanuunku ugu sii fidayo Britain. Sidaasina waxaa qaba Professor Simon Clark oo bare ka ah jaamacadda Reading oo ku taala koonfurta Britain. Waxaa laga cabsi qabaa in mar kale khatari ay ku timaado dadka waayeelka ah. Saynis yahanada iyo xaliirayaasha caafimaadkuba qaar ka mid ahi waxa aabay ka cabsi qabaan inay dhici karto in Britain mar kale lagu soo rogo xayiraado. Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan London ayaa sidaasi qabaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdixaafid, xaaladaha COVID-19-ku bilahan dambe aad bay u kordhiyaan. Maanta u dambeysay 94,000 oo qof baa laga helay, inkastoo ay dhimashadu yar tahay. Haddana dadka cisbitaalada gelaya cisbitaalada oo dhigaya tiradoodu aad bay u badan tahay, taasoo sistamkii caafimaadka culays aad u badan ku keentay. Meesha lagama saari karo in xayiraado cusub lasoo rogo, inkastoo xayiraadaha lasoo rogi doonaa sida la filiyo cilmi baarisyahanadu ay sheegayaan aanay ahaan doonin mid sidii hore aada u qallafsan. Dowladdu arrinka weli kamay hadal oo may odhan xayiraadahan soo rogina, laakiin waxay yidhaahdeen si ilbaan ku hayna oo haddii xaaladuhu ay sidaa ku sii socdaan way iman doontaa in xayiraada lasoo rogo.
Boqotooyada Britain oo ka mid ah dalalka uu xanuunku sida baanu saameeyey markii uu bilowday ayna u dhinteen dad ka badan 138,000 oo qof. Waa waddanka xayiraadaha sida ugu weyn Yurub loo khafiifiyey. Waxaa sii batay xarumaha waaweyn ee dadku isugu yimaado ee aanay u baahnayn inay muujiyaan inay tallaalka qaateen si ay u galaan, iyo inay dadku afsaabka xidhaan. Sharcigii farayeyna waxaa la qaaday bishii July. Scotland oo kamid ah mandaqadaha dalka Britain waxa sharci ah inay dadku muujiyaan inay talaalka qaateen si ay u galaan xarumaha lagu caweeyay iyo garoomada ciyaaraha sidaas oo ay tahayna wali kiisaska xanuunku waa ay sii kordhayaan Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington abaaraha ka taagan deegaanka dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga ka jira halkaas ganacsiga dhadhaab ayaa waxaa laf dhabar u ah dadka xoolo dhaqatada ah laakiin abaarta jirta darteed xoolo dhaqatada ka yimaada baadiyaha ayaa meesha ka baxay sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
ganacsatada ku nool magaalada Dhadhaab ayaa sheegay in abaarta ba'an ee xilligan ka jirta deegaanka Dhadhaab uu ganacsigoodii ay saameyn fara badan ku yeelatay iyagoo sheegay in macmiishooda intooda badan ay ahaayeen dadka xoolo dhaqatada isla markaana goobahooda ganacsi ay dadkaasi ku tirsanaayeen waxay sheegeen lixdii bilood ee ugu dambeysay in ganacsigooda hoos u dhacay kadib markii ay meesha ka baxeen macmiishii ku xireed goobahooda ganacsi waxay sheegeen in lixdaasi bilood aysan wax macmiil ah aysan helin isla markaana ay xilligan ay walaac fara badan ay ula soo darsay iyagoo markaasi sheegay in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto in albaabada ay isugu dhufanayaan goobahooda ganacsi maxamed maxamed ducaali oo ka mid a ganacsatada magaalada dhadhaab ayaa wuxuu v o a u sheegay in lixdaasi bilood uusan wax macmiila oo ka yimid dhanka miyiga uusan arag isla markaana uu sheegay in xilligan ay quus ka taagan yihiin ganacsigooda
ganacsi kuleh maxalla jira bicshiro kuleh magaalada dhadhaab dukaan kuleh hotel kuleh awaarihii maanta meel walba way saameeyeen annaga hataa ilaa ay magaalada inagu soo galeen dukaamihii wax wax gadan ma laho markii laga bixiyo dadkii yaraa magaalada jooga oo magaalada deganaa dadkii hobmiigii ka imaan jira oo caanaha keenaya mise xoolaha keenaya wixii dhanba lama arkin ilaa hadda inta abaarta ay jirto dhan
marka saameyn intee leeg bay idinku yeelatay ka ganacsi ahaan magaalada dhadhaab abaaraha xilliga ka jira deegaanka dhadhaab
waxay nagu yeelatay maxaa yeelay because dadkan markii oo baadiyaha ka imaado oo caanaha mise lo-da xoolaha keenaya dadkaasiito lacag bay la imaan jireen lacagii waxaa lagu gadan jiray xoolaha raashin baa lagu gadanayaa waxaa lagu gadanayaa radbax baa lagu gadanayaa waxaa lagu gadanaya wax walbaa lagu gadanaya marka dadkii xoolihiina adeeba ka gadmaynin abaarna ay jirta ayagana maxaa la jira meel oo baad u jira ay aadeen annaga marka wax wax naga gadanaya malaho waa la iska tataagan yahay abaarta marka magaalada mi keli maaha ilaa magaalada weliba magaalada aad u saameysa dadka meega ka imaada tukaamay ku xiran yihiin qaar oo deen bay qaataan deenta markay qaataan xoogaa marka dhowr bilood ay joogaan lacagihii ay xoolo soo gataan xoolihii lacag u galaan way bixiyaan marka hadda wixii oo dhan wax kaa gadan malaho wax xoolo gadan malaho wax alaab naga qaadan hataa deen waa lagu leeyahay wax bixi oo aan ku siin hataa lalay marka abaarta meel walba ay saameysa
caasha shuuriya cabdi waxay ka mid tahay iyaduna ganacsatada magaalada dhadhaab waxay dhankeeda v o a u sheegtay in boqolkiiba toddobaatan macmiisheeda ay ahaayeen kuwo ka yimaada miyiga balse taasi meesha ay ka baxday
waxaan ahay ganacsiga magaalada oon ka ganacsanaa muddo hadda waxaan ku dhihi karaa shan bilood iyo lix bilood ganacsigeena hoos buu u dhacay sababana waxaa waaye abaarihii baa aad u soo fakadeen dadkii macbiisha ahaa oo alaabta wax naga gadanaya ama raashinka naga gadanaya xoolaha gacmaha u galeen ilmihii iyo xoolihii baa isku si loo biilahayaa neefkii hadduu usoo qaado maanta lowr gelleyi usoo qaado ma deeqaysa laakiin naftu ugu rareebi xoolihii buu biili wuxuu biili ilmihii buu biili maxay ahayde dadkan reer miyiga iyadaa wax naga qaadanayan oo raashinka naga qaadan neefka intay soo qaadaan suuqa geeyaan ay gadaan baa annagana noolaga bedelanay raashinkii muddo hadda shan bilood waxaa waaye haaf sokor ama haaf bariis ama haaf bur wax naga gadanay mal saamaha waan furnaa waan xirnaa marka annaga waaba egan halis isku jirnaabo abaarti dhinac bay annaga nafteena naga saamaysa waayo becshara haddaan haysanay oo ganacsi aan ahayn oo ganacsiga aan lagaa gadanaynin gurihii tiradooda hadda lalaayahay way ganayto
marka casho maadaama aad sheegtay in ganacsigaaga uu ku tiirsanaa ee dadka xoolo dhaqatada islamarkaana abaarta saameynta ay ku yeelatay maxaa lagu qiyaasi karaa ganacsada reer miyiga ee goobtaada ganacsi ama dukaankaaga oon hadda joogna ku tiirsanaa
boqolkii aan toddobaatan ama siddeetankii baa noo ahaayeen customka noo ahaayeen oo xoolahooda intay soo gataan dad iska ladan oo xoolaha intay soo gataan bay ahaayeen hadda wixii ma jiro
cabdisheer cabdullaahi oo ka mid a ganacsatada magaalada dhadhaab ayaa wuxuu sheegay in xilligan quus ay ka taagan yihiin ganacsigooda isla markaana uu sheegay haddii ay sii socoto abaartan goobo badan oo ganacsi oo ku yaala dhadhaab albaabada laysugu dhufan doono isla markaana xilligan ay wajahayaan walaac fara badan
ganacsiga magaalada iyo mana maarta agaagan oo idilba waxay noo saameysay si xun bay noo saameysay abaaraha dadkii reer miyiga ahaa abaar baa ku fadhiisatay abaarta iyadeen xoolihii way ka baaba'een wax wax loogu gadanayo ma laho way rafaasan yihiin annakana gacantaleed dhulka taabatay reer miyigii way sidaasay u ceertoobeen ganacsiga aad bay abaaraha noo taabatay aad bay noo taabataana
marka abdi maadaama aad ka mid tahay ganacsatada magaalada dhadhaab saameyn intee leeg bay idin ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanka dhadhaab ganacsigiin
saameyn waxay nagu yeelatay aad ibay nagu yeelatay saameyn weyn bay nagu yeelatay maxay yaray xoolahi wax suuq la keen karo gadmaay malaha wax baaci leeyeen oo hadda suuq loo hahooynaayo malaha kaari ugu fadhiya geel ugu fadhiya waa la kicin haya lo'da waaba laga ayada u sheedaaba laga dhigay marka aad anaga reemiga ku tirsanaa ganacsiga wuxuu ku tirsan yahay xoolo dhaqatada reemiga buu ku tirsan yahay ganacsiga aad baan ganacsiga anaga u hooseeyaa lixdi bilood oo ugu dambeysay ganacsiga dhulku tagay wax reemiga noo imaanay male nin walba xoolihiisa duurka oo la cararay
abaaraha ka jira deegaanka dhadhaabaya waxay saameyn fara badan ay ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada sidoo kale tana waxa abaaraha laga dareemay magaalooyinka iyadoo inta badan dadka xoolo dhaqatada ay ku tirsanaayeen xoolahaasi sidoo kale tana magaalooyinka ay ku tirsanaayeen isla xoolo dhaqatadaasi maadaama ay ganacsiga iyo weliba sidoo kale ka iibsiga agabyada kala duwan ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin raashinka iyo dharka ay u soo doonan jireen magaalooyinka sida magaalada dhadhaab oo kale balse xilligan ay ganacsatadu walaacaasi ba-an ay ka muujinayaan isla markaana abaarahan ay saameyn fara badan ku yeesheen miyi iyo magaalada axmed nuur maxamed cabdulaahi gool v o a dhadhaab
mahadsaned axmed haatanna dhegaystayaal aanu aadno dhinacii heesaha
wadiiqada aad ku fofto mid weyntay kuwa tahay intaa jirta aan la qadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku fofto mid weyntay kuwa tahay intaa jirta aan la qadin
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka cabdicasiis iskalaaji ayaa ugu dambeysa dhegaystayaal idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabadgelyowadaayga quurtaadu doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan uwaalin hankaaga darti wareegtada caashaqaaga wabaayo hoosay dhalayso dareen wadnaha abaaray hadduu weheelkii ka qusto walaacbuu keenayaa adoon kubin waan